Eli Suomessahan Alzheimerin tauti on yleisin muistisairaus ja tällä hetkellä Suomessa on noin 70-80 000 Alzheimerin tautipotilasta ja vuosittain tulee noin 13 000 muistisairauspotilasta, joista suuri osa on Alzheimerin tautipotilaita. Eli kyseessä on hyvin merkittävä ongelma.
Nythän kun väestö ikääntyy ja eläköityy vähitellen, niin myöskin tuo Alzheimerin tauti, kuten muistisairaudet varmasti yleensäkin, ovat varmasti vaan niin kuin lisääntymään päin jatkossa.
Kyllä joo, näin on, että tässä on niin kuin arvio, että jos mitään todellakaan ei tapahdu tässä niin kuin hoidollisesti tai jotenkin muuten päästä siihen sairauden etenemiseen vaikuttamaan, niin vuonna 2050 meillä olisi noin 3-4-kertainen määrä Alzheimerin tautipotilaita Suomessa ja maailmalla ylipäätään.
No nyt on tuo myöhäinen diagnosointi on varmasti yksi niistä merkittävimmistä ongelmista. Miten paljon tuota diagnosointia on ylipäätään sitten voitu helpottaa ja parantaa käytännön tasolla?
Kyllä, siis nämä tutkimukset, mitä esimerkiksi me Itä-Suomen yliopistossa olemme tehneet, tähtävät just siihen, että pyrittäisiin siihen ennakoivaan Alzheimerin taudin diagnostiikkaan. Eli pystyttäisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa löytämään ne ihmiset, jotka tulee sairastumaan, joka mahdollistaa sitten tehokkaamman ja paremman lääkehoidon jatkossa.
Aiemminhan tuo diagnosointi on kai perustunut hyvin pitkälti kognitiomuutoksiin ja havainnointiin.
Kyllä, juuri näin, mutta nyt tässä jatkossa tullaan ottamaan niin kuin avuksi myös tällaiset erilaiset biomarkkerit, jotka tarkoittaa sitä, että siellä on erilaisia kuvantamislöydöksiä, joita voidaan hyödyntää. Siellä voi olla verestä löydettäviä tällaisia tietyn tyyppisiä markkereita, jotka ennakoivat sitä, tuleeko kyseinen henkilö sairastumaan Alzheimerin tautiin.
Miten yleisesti tänä päivänä sitten nuo erilaiset biomarkkerit ovat tutkimuskäytössä tuolla ihan käytännön arjessa?
No siis ne on nyt tekemässä tuloaan sinne hyvin voimakkaasti, eli siellä on jo meillä tiettyjä biomarkkereita, mutta ehkä nyt se aika tulee, että me tuodaan vielä voimakkaammin ne nyt sitten klinikkaan ja sillä lailla, että sitä jo käytännön potilastyössä aletaan hyödyntämään. Eli kyllä ne on hyvin lähellä, tämä tilanne tässä näin.
Ja tässä juuri tällä geenitutkimuksella on suuri merkitys, kun haetaan näitä erilaisia riskigeenejä ja sitä kautta myöskin näitä erilaisia sairastumismekanismeja.
Kyllä, juuri näin. Eli tämä on niinku se pohja tälle asialle, että kun me löydetään niitä riskigeenejä, nämä riskigeenit tavallaan kertoo meille sitä tilannetta, me voidaan kohdentaa ne analyysit näihin riskigeeneihin ja tietyn riskigeenin omaavan henkilön profiiliin, eli tällä tavalla voidaan identifioida tarkemmin ja paremmin ja aikaisemmin näitä henkilöitä.
No kuinka monella suomalaisella sitten on tällaisia riskigeenejä?
No nämä on hyvin yleisiä riskigeenejä siinä mielessä, että näiden prosentuaalinen osuus on 20-30% riippuen riskigeenistä, mutta näiden riskivaikutus, näiden yksittäisten riskigeenien riskivaikutus on hyvin pieni. Eli me puhutaan luokasta 10-20%, eli missään nimessä kovin voimakkaasta vaikutuksesta, mutta jälleen kerran pitää mainita, että tämä yhdistelmävaikutus, kun me pannaan kaikki riskigeenit yhteen, silloinhan me ei tiedetä sitä riskivaikutusta, eli se on huomattavasti suurempi.
Eli nämä riskigeenit vain altistavat ja sitten lisäksi tulee erilaisia ympäristötekijöitä ja elintapoja.
Kyllä, juuri näin. Eli ympäristötekijät, elämäntavat sitten muokkaavat hyvin voimakkaasti tätä ja niiden vaikutus itse asiassa voi olla jopa suurempi tässä yhteydessä. Eli toisin sanoen, ei missään nimessä kannata olla huolissaan siitä, jos on joku tietty riskigeenikombinaatio, se on vain riski. Mutta sitten kun lähdetään analysoimaan tai katsomaan sitä tilannetta tarkemmin, niin nämä ympäristötekijät ja elintapatottumukset esimerkiksi, niin ne sanelee hyvin paljon tässä yhteydessä.
Jos sitten erotetaan riski sairastaa tuohon Alzheimerin tautiin ja sitten lopulta sairastumisen jälkeen sen taudin eteneminen, niin onko jotain tiettyä kaavaa, millä se etenee ja vaikuttavatko esimerkiksi nämä riskigeenit siihen etenemiseen?
No siis se eteneminen on hyvin samantyyppistä, mutta sitten nämä riskigeenit osaltaan voivat vaikuttaa siihen etenemisnopeuteen. Eli meillä on tiettyjä muotoja esimerkiksi tietyistä riskigeeneistä, jotka nopeuttavat sitä taudin etenemistä. Ja siinä mielessä nyt, että me pystytään identifioimaan tällaisia, tai ollaan pystytty identifioimaan tällaisia tekijöitä, niin mahdollistaa sen, että me voidaan esimerkiksi lääkehoidollisesti jatkossa sitten kohdentaa se tutkimus niihin geeneihin ja niihin reitteihin, joita nämä geenit säätelevät.
No nyt siis Itä-Suomen yliopistossa on löydetty teidän tutkimusryhmässänne tuorein näistä riskigeeneistä. Ne on ilmeisesti aika pitkälle jo kartoitettu, mutta mikä tämän viimeisemmän löydöksen merkitys?
No tämä viimeinen geeni, joka löydettiin tässä näin, kyseessä oli tällainen MRMD4 riskigeeni, joka löytyi tällaisessa yhteistyöoperaatiossa eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Eli tässä oli Suomen lisäksi useita eri eurooppalaisia tutkimusryhmiä, jotka yhdistivät tavallaan potilasaineistot ja sitten sen yhteisen tutkimusintressin tämän asian suhteen. Ja lähtökohta oli se, että löydettiin nyt viimeisin tavallaan merkittävin riskigeeni, joka sitten lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Ja tämä on tämän myötä, tämän projektin myötä, joka kesti vuodesta 2008 tänne saakka, ja tietenkin tämä jatkuu edelleen, mutta että tämän tiimoilta löydettiin noin 7-8 erittäin merkittävää riskigeeniä, jotka tavallaan tässä yleisyytensä osalta ovat ne merkittävimmät. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö siellä vielä edelleen ole riskigeenejä, siellä on riskigeenejä, ja niiden riskivaikutus voi olla jopa suurempi. Mutta se, että tässä tutkitussa populaatiossa me ei pystytty vielä identifioimaan kaikkia niitä, mutta nämä merkittävimmät, yleisimmät on nyt karakterisoitu.
Paljonko näitä riskigeenejä tällä hetkellä kaiken kaikkiaan? Nyt on 10 kautta.
No siis näitä merkittäviä, jotka on niin kuin pystytty varmentamaan useissa eri tautipopulaatiossa eri maissa, on noin 10 kappaletta. Mutta sitten kaiken kaikkiaan riskigeenejä on löydetty kirjallisuuden pohjalta jopa satoja. Eli kysymys on siitä, että miten, mikä niiden merkitys on sitten isoissa kohorteissa, isoissa populaatioissa on sitten taas toinen asia, mutta nämä 10 ovat ne keskeisintä.
Ja nämä nyt luovat siis taustatietoa, jota sitten voidaan käyttää jatkossa tutkimuksessa. Ilmeisesti nyt vähitellen, kun näitä geenejä on kartoitettu, niin tutkimus siirtyy sitten vähitellen tuonne biologian puolelle.
Kyllä joo, itse asiassa me ollaan jo tehty tätä noin 10 vuoden ajan, missä me ollaan tehty tätä siirtymävaihetta. Eli me ollaan lähdetty tai tiedetty se tosiasia, että me tullaan identifioimaan nämä geenit. Ja nyt sitten tämän 10 vuoden aikana me ollaan jo pystytetty esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa, mutta myös muualla maailmassa näitä erilaisia systeemejä, joilla pystytään biologisesti karakterisoimaan näitä riskigeenien merkitys sitten siinä taudin synnyssä ja kehityksessä.
Miten helppoa tuo tutkimus sitten tuolla biologisella puolella on?
No se on huomattavasti paljon vaikeampaa sillä lailla kuin mitä esimerkiksi nyt tällä geneettisellä puolella on, koska geneettisellä puolella meillä on potilasaineisto ja me tavallaan luotetaan siinä aika voimakkaasti teknologiaan, että me pystytään niin kuin käymään lävitse iso määrä erilaisia geenejä. Mutta nyt sitten kun me lähdetään yksityiskohtaisesti tutkimaan sitä biologiaa, niin siellä ongelmana on se, että mistä me lähdetään liikenteeseen, mihin me kohdennetaan se huomio, millaisessa malliorganismissa. Eli me käytetään erilaisia solumalleja, me käytetään eläinmalleja, hiiri- ja rottamalleja, jossa me pyritään luomaan se Alzheimerin taudin tavallaan tyypilliset piirteet näille soluille ja eläimille ja sitä kautta katsomaan, miten nämä geenit siinä yhteydessä vaikuttaa sitten tämän taudin etenemiseen näissä eläinmalleissa. Mutta pitää tässä vaiheessa vielä muistuttaa, että tietenkään tämä tilanne monesti, kun siirretään nämä tulokset ihmisille, niin ei välttämättä sitten päde siellä, eli tässä on aina tämäkin ongelma.
Millä tasolla tuo tai nuo hoidon mahdollisuudet tällä hetkellä Alzheimerin taudin yhteydessä sitten ovat?
No tällä hetkellähän siis tilanne on se, että siellä on ainoastaan symptomaattisia eli oireenmukaisia lääkkeitä olemassa, jotka niin kuin tavallaan lievittää sitä tilannetta, stabiloi sitä tilannetta, mutta mitään pysäytysmekanismia ei ole. Mutta se, että nyt kuitenkin tällä hetkellä tutkimus on siinä vaiheessa, että uusia lääkemolekyylejä, uusia lääkestrategioita tutkitaan hyvin tarkkaan ja siellä on tulossa uusia lääkkeitä, jotka todella 50 vuoden sisällä tulevat markkinoille hyvin todennäköisesti.
Nyt tätä Alzheimerin taudin tutkimusta tehdään Suomessa ja maailmalla hyvinkin paljon ja se on erittäin kiinnostava aihe. Mitenkä helppoa Alzheimerin taudin tutkimuksella on tänä päivänä löytää rahoitusta?
No, tämä rahoitusasia, niin tämä on tärkeä tietenkin, eli rahoitustahan voi olla aina enemmän. Ja mitä enemmän meillä olisi rahoitusta, sitä enemmän me pystyttäisiin tekemään näitä asioita. Ja niin kuin mainittiin jo tästä aikaisemmasta tutkimuksesta, hyvä esimerkki oli todellakin se, että kun tehtiin tällainen satsaus, hyvin minimaalinen sellainen, mutta kuitenkin löydökset oli merkittäviä, niillä pystytään menemään eteenpäin tämän taudin osalta, niin olisi tärkeää, että me Suomessa myös pystyttäisiin kansallisesti, mutta myös kansainvälisesti saamaan huomattavasti enemmän rahoitusta. Eihän tietenkään se tarkoita sitä, että Alzheimerin tauti olisi tautina niin kuin arvokkaampi kuin muut, mutta kuitenkin jos ajatellaan se mahdollinen vaikutus tulevaisuudessa, että jos meillä on 4 kertaa enemmän hoidettavia ihmisiä, niin se on kansantaloudellisesti aika kova paikka. Eli nyt ne investoinnit tavallaan tutkimuksellisesti kannattaa tehdä.